50 languages.
99.
99.
Genitivo.
Genitive.
O gato da minha amiga.
Mačka moje prijateljice.
O cão do meu namorado.
Pas moga prijatelja.
Os brinquedos dos meus filhos.
Igračke moje djece.
Este é o casaco do meu colega.
To je mantil mojeg kolege.
Este é o carro da minha colega.
To je auto moje kolegice.
Este é o trabalho dos meus colegas.
To je posao mojih kolega.
O botão da camisa caiu.
Dugme od košulje je otpalo.
A chave da garagem desapareceu.
Ključ od garaže je nestao.
O computador do chefe quebrou.
Šefovo računalo je pokvareno.
Quem são os pais da moça?
Tko su djevojčini roditelji?
Como chego à casa dos seus pais?
Kako da dođem do kuće njenih roditelja?
A casa está no fim da rua.
Kuća stoji na kraju ulice.
Como se chama a capital da Suíça?
Kako se zove glavni grad Švicarske?
Qual é o título do livro?
Koji je naslov knjige?
Como se chamam os filhos dos vizinhos?
Kako se zovu susjedova djeca?
Quando são as férias da escola das crianças?
Kada su dječji školski praznici?
Quais são os horários de consulta do médico?
Kada su liječnikovi termini za paciente?
Quais são os horários de abertura do museu?
Kada je otvoren muzej?